Oikein hyvää tiistai-iltaa teille kaikille. Haluan toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän Keski-Pohjanmaan evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen ja Kokkolan suomalaisten seurakuntien järjestämään Kokkola-aktiotapahtumaan. En tiedä kuinka monetta kertaa tämä aktio täällä Kokkolassa jo järjestetään, mutta tämä kai lienee tietyllä tavalla jo perinteinen. En kuitenkaan haluaisi tässä korostaa tätä perinteellisyyttä niinkään, sillä luonnollisestikaan näitä päiviä ei tänäkään kesänä ole järjestetty tämän perinteen ylläpitämiseksi, vaan sen takia, että jälleen tänä kesänä tätäkin työmuotoa käyttäen Jumalan sanaa julistetaan niin, että yhä useampi voisi löytää yhteyden ikiaikojen Jumalaan. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja näin Jumala haluaa kutsua tästä hukkuvasta maailmasta pelastuksen osallisuuteen, Kristuksen yhteyteen. Ja tietysti myöskin sen takia, että ne, joilla tämä yhteys Jeesukseen on jo olemassa, saisivat virkistystä ja vahvistusta uskon kilvoitukseensa sillä tiellä, joka johtaa taivaaseen, ja josta Jeesus sanoi, että se palkka on oleva suuri. Olette kaikki vielä lämpimästi tervetulleita tähän tiistai-iltaan ja myöskin muina tulevina päivinä aina tuonne sunnuntaihin saakka, johon nämä tilaisuudet kestää. Tässä ihan pieni ilmoitusasia vielä vanhemmille, jos täällä on pieniä lapsia vielä teltassa. Niin tiedoksi, että tuossa viereisessä teltassa on lastentilaisuudet, jotka alkaa nyt 7 aikaan, että sinne voi viedä vielä lapsia mukaan niihin ohjelmiin. Tänä iltana meillä on palveluvuorossa musiikkipuolella Marketta ja Markku Sarkkinen, jotka soittaa ja laulaa meille ja myöskin laulattaa meitä sitten vähän yhdessä puhujina. Seurakunnan edustajana Erkki Murtomäki, Reino Valkama ja Arvo Silventoinen. Todistuspuheenvuoron käyttää Hannele Ilola Kannuksesta. Jos me aloitetaan nyt yhteisellä virrellä, virren numero 342. Luen tähän päivien yleisteemaan liittyen Jumalan sanaa täältä psalmista 32. Autua se mies, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Hiljennytään rukoukseen. Taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, että Jeesuksen nimessä saamme olla tässä joukolla koolla, Herra, sinun kasvojesi edessä. Isämme, rukoillaan sitä armoa, että sinä avaisit meidän sydämemme ja sinä puhuisit meille sanasi kautta. Isämme, pyydetään sitä, että sinä kirkastaisit tiesi ja itsesi sille, joka ei vielä sinua tunne. Herra, joko tämän illan aikana tai näiden päivien aikana, sinä, Herra, itse tiedät aikataulun. Isämme, rukoillaan sitä, että antaisit voimaa sille vaeltajalle, joka on väsynyt ja jonka usko horjuu, niin Herra, sinä olet voimallinen vahvistamaan sitä. Isämme, rukoillaan, että siunaat kaikki puhujat ja kaikki, jotka tänä iltana täällä palvelee ja sanaa jakaa. Isämme, pyydämme, että sinä annat meille vastaan ottavan mielen ja avoimen sydämen. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hyvät sanankuulijat, saan olla tuomassa seurakunnan tervehdystä tähän Kokkola-aktion alkajaistilaisuuteen. Tätä perinteeksi muodostunutta kokoussarjaa ovat edeltäneet tänäkin vuonna huolelliset valmistelut. Niihin ovat kuuluneet monenlaisen vaivannäön ohella myös esirukoukset ja kotikäyntityö, varsinkin uudemmilla Kokkolan asutusalueilla. Tällä tavalla teitä sanankuulijoita on haluttu rohkaista mukaan näihin tilaisuuksiin ja seurakunnan toimintaan. Tuota kotikäyntityötä tehneet ovat kertoneet ystävällisestä vastaanotosta ja lämpimästä suhtautumisesta tätä asiaa kohtaan. Monella liikkuvat mielessä uskonasiat, mutta tuo kynnys seurakunnan tilaisuuksiin tuntuu monesti aivan liian korkealta. Tarvitaan sellaista läheistä rohkaisijaa, joka kulkisi mukana ja olisi ikään kuin johdattamassa Jumalan sanan äärelle. Toivon, että tämä aktio, jonka kansanlähetys on järjestänyt yhdessä Kokkolan suomenkielisten seurakuntien kanssa, voisi palvella myös tässä asiassa. Tämä kesäaika on valtakunnallisesti ja ihan alueellisestikin herätysliikkeiden juhla-aikaa. Herätysliikkeet ovat kirkossamme sellaisia hengellisiä koteja, jossa voidaan kokea Jumalan lasten läheisyyttä ja samalla turvallisuutta. Muistakaamme, että nämä herätysliikkeet ovat syntyneet nimenomaan herätysten ympärille. Jumala on puhutellut, ja tämä on puolestaan johtanut samaa kokeneiden yhteistoimintaan. Entinen arkkipiispa Ilmari Salomies kuvaa kirjassaan Jumalan tulet herätysliikkeitämme seuraavasti. Herätysliikkeittemme syvimmät juuret ovat siinä pyrkimyksessä omakohtaisesti elettyyn kristillisyyteen, joka kirkon koko historiassa eri muodoissa esiintyy kirkon pelastusjulistuksen elävänä hedelmänä. Mestariltaan saamansa kutsumuksen mukaan kirkko kastaa ja opettaa ja näin kuljettaa ikuisesti muuttumattoman evankeliumin sanomaa maailman kansojen keskuuteen. Mutta siellä, missä tämä sanoma kohtaa avoimia ovia ja alttiita sydämiä, se ihmismielissä nostattaa hengellisiä tarpeita, joita kirkon julkinen, virallinen toiminta semmoisenaan ei pysty tyydyttämään. Kaivataan kiinteämpää sanan harjoitusta ja muuta omakohtaista hengellistä viljelyä kuin se, mitä kirkko säännöllisine toimintamuotoineen voi tarjota. Ja kaivataan varsinkin läheistä yhteyttä samanmielisiin uskon ystäviin. Missä kirkko tällaisten elämän aaltojen noustessa ymmärtää tehtävänsä ja viisaasti ja hellävaraisesti johtaa näin syntyneen hengellisen elämän oman toimintansa piiriin, siellä tapahtuu onnellinen kehitys, josta on runsaasti hyötyä sekä kulloinkin kysymyksessä olevalle hengelliselle liikkeelle, että kirkolle itselleen. Missä kirkko sen sijaan, kuten valitettavasti on usein tapahtunut, on välinpitämätön uudesta hengellisestä elämästä tai ynsiä sitä kohtaan. Siellä syntyy henkien taistelua, jolla on omat vaaransa ja jonka seuraukset voivat olla vahingolliset. Usein on kuitenkin tämmöisen taistelunkin tuloksena kauniita hengellisiä saavutuksia kirkon ja yksityisten elämässä. Uskonnollisten liikkeiden historia on taistelujen ja vastuksien, jopa tappioidenkin, mutta samalla myös jalojen voittojen historiaa. Näin kirjoitti Salomies jo yli 3 vuosikymmentä sitten. Nämä ajatukset ovat varmaan viisaita sanoja, myös omana aikanamme, kun tuntuu usein siltä, että kirkkoamme revitään moneen eri suuntaan. Muistakaamme aina, että herätys on Jumalan työtä. Jumalalla on myös erityisiä etsikkoaikoja, jolloin hän kutsuu meitä erityisellä tavalla. Tällaisesta etsikkoajasta kertoo myös se Luukkaan evankeliumin kohta, jonka haluan lukea seuraavaksi. Luukkaan 4. luvusta alkaen jakeesta 23. Niin hän sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun. Paranta ja paranna itsesi. Tee täälläkin kotikaupungissasi niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Elian aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Sidonin maan Sareptaan. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois, käyden heidän keskitsensä. Tässä evankeliumin katkelmassa Jeesuksen kotikaupunki Nasaret hylkäsi etsikkoaikansa ja oli lopulta vähällä surmata Jeesuksen. Tuosta evankeliumin kohdasta tulee myös esille merkillinen ajatus. Kokonainen kaupunki voi joko hyväksyä tai hylätä Jeesuksen. Mehän olemme tottuneet ajattelemaan noita uskonnollisia ratkaisuja toisin, yksilökeskeisesti. Kuitenkin esimerkiksi lähetyskäskyssä puhutaan kansojen voittamisesta Jeesukselle. Suomenkin historia osoittaa todeksi sen, kuinka kristillinen usko teki vähitellen toisiaan vastaan taistelleista heimoista yhtenäisen kansakunnan. Kristillisellä uskolla, kirkolla ja herätysliikkeillä on ollut hyvinkin suuri merkitys kansalliseen heräämiseen ja jopa itsenäisen valtion syntymiseen. Jotakin tällaista samantapaista on koettu vaikkapa tutussa vanhassa suomalaisessa lähetyskohteessa Ampomaalla eli Namibiassa. Sanan täydessä merkityksessä ei voi toki sanoa mitään kansaa tai maata kristityksi. Mutta kuitenkin on ollut olemassa monia yhteiskuntia, joiden henkiseen elämään kristinuskolla on ollut hyvin huomattava vaikutus. Tämä merkitsee siksi haastetta myös meidän kotoiselle suomalaiselle yhteiskunnallemme. Toinen tänään Raamatun sanasta esille tuleva ajatus on tuo uskon käsittämättömyys. Toiset ottavat vastaan sanoman Jeesuksesta, toiset puolestaan torjuvat sen. Kristilliset herätyksetkin ovat ikään kuin paikallisia sateita, jotka eivät ole koskettaneet koko maata, vaan vain sen joitakin kaistoja. Miksi Jumala ei jaa herätystä kaikkialle? Miksi kaikki eivät voi uskoa? Näihin kysymyksiin saa vastata varsinkin nuorten parissa. Emme löydä vastausta tällaisiin kysymyksiin. Tällaisten pohtiminen ei myöskään vapauta meitä vastuusta kristillisenä kirkkona ja seurakuntana, eikä se myöskään anna oikeutta toisten tuomitsemiseen. Kolmanneksi Jumalan sana sisältää meille tänään aivan erityisen evankeliumin. Tuo Siidonin Sareptan leskivaimo ja syyrialainen Naeman ovat meille esimerkkinä Jumalan armosta ja laupeudesta kaikkia niitä kohtaan, jotka hakevat häneltä apua. Ei kansallamme eikä kirkollammekaan ole mitään erityisoikeuksia Jumalan edessä, mutta me saamme jopa erilaisina kristittyinä Jeesuksen pyhään elämään, kärsimiseen ja kuolemaan vedoten pyytää Jumalalta seurakuntanakin armahdusta ja uudesta aloittamisen armoa. Elämässä on sellaisia aikoja, jolloin taivas tuntuu olevan harvinaisen lähellä. Ne voivat olla meidän kotiamme syvästi olevia aikoja. Kenties olemme olleet lähiomaisen hautajaisissa tai sairasvuoteen hiljaisuudessa. Tällaisissa tilanteissa tuonpuoleisen maailman todellisuus koskettaa meitä erityisellä tavalla. Koemme myös sen, että meidän pitäisi päästä aivan henkilökohtaiseen selvyyteen uskon asioissa. Vanhaa kristillistä sanaa käyttääksemme, meillä on tällöin etsikkoaika. Jumala lähestyy meitä erityisellä tavalla. Me voimme olla monesti kumman välinpitämättömiä tällaisten Jumalan, voisi sanoa, erikoistarjousten suhteen. Tällaisesta on kysymys. Jumala lähestyy meitä erityisellä tavalla. Hän puhuttelee meitä. Mutta saattaa olla niin, että Markan säästäminen ajallisissa erikoistarjouksissa voi olla paljon tärkeämpää kuin iäisyysasioiden selvittäminen Jumalan kanssa. Saamme kysyä tänä iltana, mikä on elämässämme tärkeintä. Muistakaamme sitä, että Jumalalla on hyviä ajatuksia meitä kohtaan. Jumala kutsuu meitä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan, tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Jumalan sanan hylkääminen tuo tuomion, mutta sen vastaanottaminen ja siitä eläminen pelastaa. Raamattu kehottaa, tänä päivänä, kun kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Aamen.
Joko sinä, rakas ystäväni, olet ojentanut käden vierustoverille, voisit tehdä vaikka sen nyt ja sanoa hänelle jonkun hyvän sanan ja toivottaa siunausta. Uskon näin, että tämän viikon aikana tämän paikkakunnan ja ympäristön ihmisille Jumala on varannut siunauksen sateen. Joskus saattaa olla pitkä poutakausi, ja kun tulee vainiolle sadeaika, se merkitsee hyvin paljon. Tällaisia siunauksen sateita Herra on jakamassa myöskin ihmisten mieliin ja sydämiin. Tämäkin teltta on saanut olla aivan kuin ilmestysmaja monilla paikkakunnilla, ja ilmestysmaja merkitsee sitä, että elämän Herra laskeutuu ihmisten keskelle ja Jumalan sana alkaa siellä tehdä työtänsä ihmissydämissä. Noustaanko kuuntelemaan Jumalan sanaa, minkälaista työtä se tekee, kun se laskeutuu ihmisten keskelle? Apostolien teot 19. Paavali meni synagogaan ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kansansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta, mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä. Ja piti joka päivä keskusteluja tyrannuksen koulussa. Monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden. Ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan 50 000 hopean rahaa. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Aamen. Jumalan sana, Raamattu, se on varoittavaa sanaa kääntymättömälle, valvomattomalle sydämelle, paatuneelle sydämelle. Mutta se on rohkaisevaa ja lohduttavaa sanaa kaidantien kulkijalle, sille, joka köyhyydessään ja heikkoudessaan kääntyy Herran puoleen ja janoaa ja ikävöi armahdusta ja anteeksi antamusta, ja jolle on Golgatan risti ja sovintoveri saanut tulla rakkaaksi. Ja täälläkin on varmasti tällaisia, jotka janoavat myöskin näiden päivien aikana tällaista vahvistavaa sanaa, rohkaisevaa sanaa, lohduttavaa sanaa. Ja ihan tällaisia läheisiä terveisiä saan tuoda myöskin, että Herra myöskin tällä tavalla omaa kansaansa hoitaa ihan perille asti. Minä olen sellaista kodista, jossa meitä on 10 sisarusta. Nyt saimme joitakin viikkoja sitten vanhimman veljen saatella viimeiselle matkalle. Mutta siellä kodissa Karjalassa Uukuniemellä äiti tuli uskoon herätysten keskellä niillä tienoilla, jossa Herra nostatti karjalaisprofeetan Helena Konttisen väkeväksi Jumalan aseeksi. Ja äiti tuli sieltä seuroista eräänä iltana Jumalan rauha sydämessä, anteeksi antamuksen rauha sydämessä ja Jumalan rakkaus sydämessä. Ja hän alkoi siellä rukoilla myöskin meidän lasten ja isän puolesta. 24 vuotta hänellä meni niin, että sai yksin kulkea kirkkopolkua, yksin mennä ehtoollispöytään. Lapset sikäli kun varttuivat, kulkivat yhdessä isän kanssa. Isä käytti alkoholia ja oli hanurin soittaja siellä tanssipaikoissa. Ja sillä tavalla myöskin vanhimmat sisarukset siellä samaa tietä. Äiti kertoi joskus, että hän oli menettämässä toivonsa. Minä en pääse perille. Ja jos minä pääsen perille, mitä minä siellä taivaassa teen, jos lapset ja puoliso ovat helvetissä? Ja hän meni joskus kesäisenä päivänä metsikköön ja sinne ison kiveen juurelle teki risuista ristin ja avasi raamattunsa ja sanoi Jumalalle, pyyhi minunkin nimeni pois elämän kirjasta. Mutta siellä Herra avasi raamatun sanaa ja siellä Herra osoitti, Jumala on sellainen isä, joka hoitaa lastansa myöskin pimeinä päivinä kyynelaaksoissa, ahdistusten päivinä. Ja näin hän sai sieltä voimaa ja hän jatkoi rukoustansa ja siellä sitten 24 vuoden jälkeen Pauli veljeni, nuori mies, sai heräämisen armon, Herra tarttui hänen elämäänsä. Ja minä sain olla sitten seuraavana. Tuossa tulee 3 päivän kuluttua tasaan 30 vuotta, jolloin sitten isä kutsuttiin tästä ajasta pois. Ja hänkin sai 5 vuotta ennen kuolemaansa tulla uskoon. Jumala on, ja hän on omille lapsillensa se Herra, se Isä, joka pitää lapsistansa huolen myöskin silloin, kun he ovat elämän vaikeissa tilanteissa, kipujen keskellä, kun he ovat kompastuneet ja kaatuneet. On sellainen syli, johon saa rientää myöskin epäonnistuneena. Ja se on sanoma tänä iltana myöskin tällaiselle Jumalan lapselle, joka kokee, että tulin tänne tällaisista elämäntilanteista. Niin, tuo veljeni, vanhi veljeni sai sitten kulkea taivastietä kilvoitella ja pääsiäisen jälkeen, pääsiäisen tienoissa hän jo siellä syöpäsairaana Lappeenrannan Etelä-Saimaan keskussairaalassa eli tällaisia hetkiä, jolloin tuntui, että nyt kutsutaan täältä ajasta pois. Lapset sinne kutsuttiin jo yöllä vuoteen äärelle, mutta ei ollut vielä se hetki hänelle. Sen jälkeen hän piristyi ja sitten hän antoi aivan kuin testamentin sitten meille jälkeen jääville. Hän minullekin sitten sanoi näin, että oli ihmeellistä silloin, kun hän oli tajuttomana käydä taivaassa. Hänellä oli sellainen hetki, että verho vedettiin pois ja hän sai kokea sellaisen ihmeen, että taivaan portit olivat selkosen selällään ja Jeesus toivotti hänet tervetulleiksi. No sitä vielä kyllä, niin kuin kerroin, niin ei saanut taivas kutsua, mutta sitten hän sanoi, että sen jälkeen olenkin vain seurustellut Jeesuksen kanssa. Jeesus on saanut sanoa minulle, että sinä Pauli olet minulle rakas. Ja sitten Pauli sanoi, että minä olen saanut sanoa Jeesukselle, sinä Jeesus olet minulle rakas. Kiitos kun tällaisen Paulin pelastit ja olet vuosikymmenet omanasi pitänyt. Hän antoi eväitä sitten muistoseuroja varten, että kehukaa siellä vain Jeesusta. Älkää saarnatko, lyhyitä puheenvuoroja voisi olla. Ja sitten oli tehnyt luettelon virsistä ja lauluista myöskin muistotilaisuutta ja hautajaistilaisuutta varten, jossa ylistettiin Herraa Jeesusta. Jumala on sellainen, joka pitää lapsestansa huolen ei ainoastaan elämän aikana, vaan myöskin silloin, kun siirrytään täältä ajasta iäisyyteen. Tällaisen viestin hän jätti meille toisille, jotka tänne aikaan jäimme. Se oli valtava rohkaisu myöskin meille. Niin, Herran sana on tällaista rohkaisevaa, hoitavaa, lohduttavaa, kantavaa sanaa Jumalan kansalle. Mutta se on varoittavaa sanaa sellaiselle, joka taatumuksen tilassa elää ja kulkee laveaa tietä ja kääntää selkänsä Herralle ja Herran sanalle. Apostolien teoissa Herra antoi sanansa tällaiselle miehelle palvelijansa kautta ja sanoi, että sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan armon olevan rahalla ostettavissa. Näin sanottiin siellä Simonille. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Kun Herra antaa tällaisen sanoman, niin kuin tämän illan aihe, että Jumala on, se on monelle jumalattomalle kauhistava sana, ja nimenomaan silloin, kun se tulee pyhässä hengessä, ja Herra alkaa avata tällaista tosiasiaa, että Jumala vetää tilille kasvojensa valkeuteen. Monet silloin tajuavat, minä en tässä kunnossa voi käydä Jumalan eteen. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. En tiedä, oletko sinä, hyvä kuulijani, elänyt tällaisen vaiheen ja tällaisen tilanteen elämässäsi, että olisit Jumalan edessä saanut jotakin tällaista kokea. Että Herra paljastaa sydämen salaisuudet ja siellä joutuu näkemään, minä en tässä kunnossa voi Jumalan eteen käydä. Se on sitä herätyksen aikaa, se on sitä etsikkoaikaa, jolloin Jumala erityisesti vetää ihmistä puoleensa. Katekismuksessa luemme, että Jumala vetää ihmistä puoleensa elämän kohtaloiden kautta. En tiedä, minkälaisista elämän kohtaloiden keskeltä tämä painasee kahdella jalalla niin, että jalka rusahtaa luut poikki. Ja sitten paimen kuulema laittaa lastoihin ja kiertoo sitten sitoo tuon jalan. Ja kun se lammas kulkee sitten kolmella jalalla, se on riippuvainen paimenesta. Se ottaa paimenen kädestä leivän ja ruuan. Ja siitä sitten tulee kuulema uskollisin paimenen seuraaja. Onko sinun elämässäsi ollut tällaisia vaiheita, että jotakin on siellä elämässä särkynyt ja murtunut, ja sinä kyselet, miksi kaikki tämä minun kohdallani? Ajattelet nyt, Jumala vihaa minua, kun tällaista minun elämääni on sallinut. Voin kertoa sinulle, että Jumala rakastaa sinua, niin että hän on pysäyttänyt sinua elämän kohtaloiden kautta. Ja tämä teltta voi olla sinulle ilmestysmaja, jossa Jumalan rakas sydän avautuu Kristuksessa. Niin että saat kuin tuhlaaja poika kokea, että kun sinä otat yhden askeleen, isä on juossut jo 1000 askelta ja se on suuremmoinen hetki. Jumala on myöskin etsimässä ja pelastamassa sitä, mikä on kadonnut. Se on suurten tapahtumien aikaa ja se on myöskin uuden aikakauden alku. Silloin saa laulaa myöskin riemuiten, muistan päivää autuasta. Siunausta sinulle.
Tuntuu niin kuin tänä iltana olisi jo kaikki tärkeä sanottu. Mutta mä haluan kertoa teille siitä, mitä minä itse olen Jumalan kanssa kokenut ja siitä, että miten minä olen kokenut sen, että Jumala on uskollinen. Me asumme mieheni kanssa yli 7 vuotta Ruotsissa ja uskon asioihin törmäsimme 3 kertaa, eli silloin kun lapsemme kastettiin. Minä olin aina ollut kiinnostunut niin sanotusta yliluonnollisista asioista ja luin alan kirjallisuutta. Mä povasin itse korteista, pelattiin spiritismia naapurirouvien kanssa ja kävin ihan oikealla ennusteellakin Tukholmassa. Jumala käytti kuitenkin hyväkseen näitäkin vääriä asioita, sillä ennustaja kehotti lukemaan Raamattua. Aika ihmeellistä. Ja se olikin varmaan ensimmäinen kerta, kun avasin vihkiraamatun. Ja nämä rajatiedon kirjat antoivat minulle toivonkipinän siitä, että ei peliä olekaan menetetty, vaan Jumalaa uskaltaisi vielä lähestyä. Rippikoulu iässä oli nimittäin etsikossa, kauhistuin pahuuttani ja tuomitsin itse itseni kadotuksen lapseksi. Jumala on uskollinen. Muutimme kotiseudullinen kannukseen 7 vuotta sitten. Ja olinhan minä tiennyt, että on lestadiolaisia, joita sanotaan uskovaisiksi, mutta olin aivan ymmälläni, kun korvaan tarttui sanat slei, kansanlähetys, rauhansana, helluntailaiset ja niin poispäin. Kannuksessa tuntuu jokainen olevan jonkin sortin uskovainen. Ja minua kiinnosti hirmuisesti uskovaisuus ja yritin löytää kaikille näille yhteistä tekijää, näille läisille ja laisille. Ja minusta oli ihmeellistä ja toivoa antavaa, että moni tuttuni lapsuudesta oli tullut uskoon. Ja ajattelin, että hän oli siis tehnyt jotakin sellaista, niin kuin aikuisena, mikä nyt sitten kelpaisi Jumalalle. Ja 2 vuotta meni seuratessa ja kysellessä. Ja sitten kerran pyysin erästä tuttavani kertomaan, että miten hän oli tullut uskoon. Ja hän kertoi. Sitten kysyin, että mistäs minä sen Jumalan löydän. Niin hän sanoi, että luepa Raamattua. Ja 2 viikkoa minä imin ja ahmin Raamatun sanaa ja sain tulla syntiseksi. Raamatun sana kertoi myös sen, että Jumala on jo aukaissut tien tykönsä. Ja Jumala oli vain koko ajan odottanut, että hän saisi armahtaa minua. Eräänä iltana vinttikamarissa sitten ristin käteni ja purin koko sydämeni ja syntini Jeesukselle. Puhuin äänen ja tunsin, että käsiäni pidettiin lujasti ristissä. Kun rukoilin Isää meidän rukousta, perkele toisti nimeään korvissani. Mutta minua ei pelottanut yhtään. Ja kun olin sanonut aamenen, se katosi. Minulle sanottiin selvästi 2 lausetta ja näin ne kirjoitettuna ilmaan. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu ja sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja siinä silmän räpäyksessä minä tiesin, etten ole enää saatanan vallan, vaan Jeesuksen Kristuksen vallan alla. Herruus vaihtui ja minusta tuli vapaa. Jeesus Kristus on Herra. Minä itkin ja nauroin ja katsoin peilistä itseäni silmiin ja hymyilin, että minä olen pelastettu ja minä sanon Jumalaa armoon. Nyt siis olen saanut kulkea Jeesuksen kanssa tätä elämää ja hän on vapauttanut minua elämään rohkeasti omana itsenäni. On ollut mahtavaa tulla vajaavaiseksi, epätäydelliseksi, virheitä tekeväksi ihmiseksi. Saan katsoa itseäni ja muita ihmisiä ristin läpi, armahtaen. Ja siinä on sellainen elinikäinen läksy. Olen syvältä kokenut myös sen, että suurimpiin tuskiin kätkeytyy suurimmat siunaukset. Kun on voinut sanoa sydämestään, tapahtukoon sinun tahtosi, Isä. Kun ei ole ollutkaan enää ehtoja ja vaatimuksia, eikä omaa tahtoa, vaan Jumalan tahto. Sellaiset hetket ovat olleet ihmeitä, joita vain Jumala voi tehdä. Ja Jumala on ollut mukana pimeinä päivinä ja kirkkaina päivinä. Ja hän on parantanut ja eheyttänyt minua sisäisesti. On hyvä tietää, että kyllä Isä Jumala tietää, mistä ne minunkin sirpaleet löytyvät. Eivät ne häneltä hukassa ole, vaikka itse olenkin monesti sirpaleena ja kuin hukassa itseltäni. Ja Jumala on kääntänyt monen sellaisen asian, josta olen ollut katkera, siunaukseksi ja olen sydämestäni niistä kiittänyt. ja Jumala tahtoo minut taivaaseen. Minulla on tulevaisuus ja toivo. Ei minun tarvitse ennustaa eikä kysyä keneltäkään, mitä huomispäivä tuo tullessaan. Että tuli mitä tuli, niin me mennään Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen kädessä saan mennä. Ja minä toivon, että pian koittaisi se päivä, että saan nähdä vapahtajani kasvoista kasvoihin. Ystävä, matkathan sinäkin taivasta kohti Jeesuksen veren turvin, sillä ilman Jeesusta ei ole taivasta eikä ole toivoa. Jeesus on ainoa tie taivaaseen. Amen.
Jumalan rauha. Toivon, että muistaisitte rukoillen. On jotenkin järkyttävää löytää omasta elämästä ja sydämestään sellainen tuntu, että hätä ja huoli ihmissieluista häipyy, poistuu. Samalla käy niin, että omakin valvominen meinaa jäädä. Ja kun vielä löytää ja tietää, että Raamattuun on kirjoitettu, Jeesus sanoo, että kun hän tulee, löytäneekö hän uskoa. Se lisää tuota hätää. Eikö rukoilla pieni hetki? Jeesus, me haluamme tänä hetkenä lähestyä sinun armoistuintasi. Ja Herra, lähetä sinä pyhä henkesi tänne meidän keskellemme ja Jeesus minunkin sisimpääni Kristusta kirkastamaan. Herra, sinussa on kaikki ja sinä voit kaikki. Ja kun sinä annat pyhän hengen tehdä täällä teltassa meidän sydämissämme työtä, Herra, me näemme hukkuvat sielut ja nukkuvan kristikunnan. Herra, me joudumme kauhulla ajattelemaan, mikä onkaan niiden kohtalo, jotka eivät ole evankeliumille kuuliaisia. Herra, kun näin siunaat meitä täällä, siunaa myöskin tuo kannettu kolehti, kannettu uhrilahja. Ja Herra, siunaa meidän rakkaitamme ja lähettejä kaikkialla, missä heitä on. Isä, me nöyrästi pyydämme, katsahda sinä armossasi meidän puoleemme. Aamen. Teksti, joka on tätä iltaa varten mielessäni, on Matteuksen evankeliumin luvusta 13, kaksi jaetta, tai kolme jaetta. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Nämä Raamatun jakeet ilmeisesti nousivat mieleeni sen takia, että aivan hyvin olen kohdannut kaksi Suomen julkista hyvin tunnettua henkilöä. Monet saattaisivat, jos varsinkin toinen heistä astuisi tuosta ovesta sisälle, tuntea hänet. He ovat molemmat TV:stä hyvin tuttuja kasvoja. Ja kummankin heidän kysymyksensä kohdattuamme olivat entuudestaan aivan vieraita ihmisiä. Kysymys oli, miten minä voisin päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä toinen, hänellä on eräs Suomen tunnetuimmista tällaisista nuorten bändeistä, tanssiorkestereista, monien levyjen soittaja. Ja kun keskustelimme ja sanoin, että tulen tänne Kokkolaan, niin hän sanoi, että monet kerrat olen siinäkin kaupungissa soittanut. Ja hän kertoo, kuinka hän miettiessään näitä iankaikkisuusasioita. Hän sanoi, että kun katselen sitä tanssivien nuorten joukkoa, niin tuska täyttää minun sieluni. Ja minä tajuan, kuinka minä olen saattamassa näitä nuoria iankaikkista tuskaa ja vaivaa ja kadotusta kohti. Kun hän siinä kyselee näitä taivasasioita, kun istumme kotimme olohuoneessa, jonne hän satojen kilometrien päästä ajaa, tämä Raamatun sana nousee eteeni. Ja ojennan hänelle Raamatun ja sanon, kuule, tässä on sinulle tie iankaikkiseen Jumalan armotaivaaseen. Hän ottaa ja lukee, taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Me ihmiset olemme merkillisiä, eikö totta? Hänenkin ensimmäinen ajatuksensa oli, eikö voi tinkiä. Ja hän kertoo uskostaan Jumalaan. Jumalan, kuinka hän pitää Jumalan totena. Ja seuraavaksi kuitenkin hän välittömästi myöntää, että ei ole kunnossa taivasasiat. Jeesus ei asu täällä hänen sisimmässään. Mutta sitten hän sanoo, ajattele, mitä se maksaa minulle. Minä olen pikkupojasta saakka halunnut saada nimeä, mainetta ja kunniaa. Ja nyt kun minä olen saanut, minunko täytyisi myydä tämä kaikki saadakseni osallisuus iankaikkiseen elämään. Luimme moneen kertaan tämän kyseisen Raamatun paikan. Ja kyllä me tuona iltana olimme kontallamme, siellä olohuoneemme lattialla. Ja meidän täytyi ja saimme rukoilla, ja siihen hän antoi luvan, että hänestä tulisi syntinen mies. Ja että tämä maailman kalkki tulisi hänelle karvaaksi, sellaiseksi, joka ei enää maistu sielussa eikä suussa, josta ei voi nauttia. Ja ystävät, tällaista onkin se usko, josta me puhumme. Se ei ole tämän maailman mielenmukaista. Se on uskoa, joka syntyy ylhäältä Jumalasta lähteneenä. Aivan oikein Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa sanotaankin, ja tämä usko, josta puhumme, syntyy parannuksessa. Se siitetään peljästyneessä omassa tunnossa, joka tuntee Jumalan vihan meidän syntiemme tähden ja haluaa syntien anteeksi saamista ja synneistä päästöä, jonka tähden siis tämä usko, joka omistaa syntien anteeksi saamisen, säikähtyneessä ja syntiä kavahtavassa sydämessä, ei pysy niissä, joissa, jotka himojansa noudattavat, eikä säily yhdessä kuoleman syntien kanssa. Ystävät, Jumala on iankaikkinen, armorikas Jumala, syntinsä tuntevalle, syntiänsä kauhistuvalle ja niistä Jumalan puoleen pakenevalle luopuvalle. Mutta Jumalan viha pysyy niiden ihmisten yllä, jotka haluavat elää himoissaan ja haluissaan. Kyllä hän tajusi hyvin, mutta ystävät, tuo helvetin kauhistuttavuus, helvetin hirvittävyys, se ei ole vielä, ei ollut saanut avautua sillä tavalla näkyviin, että hebrealaiskirjeen 6. luvussa oleva sana olisi saanut olla totta ja saisi olla totta. Mutta siellä jakeessa, muistaakseni 18, sanotaan, että me, jotka olemme saaneet voimallisen kehoituksen paeta tulevaista vihaa. Ihminen, joka kohtaa Jumalan vihan täällä ajassa, joka kokee Jumalan tuomion täällä ajassa, hän on samalla löytämässä helmen. Aivan niin kuin sisar niin ihanasti tuossa äsken toi esille. On löytämässä helmen, tai löytää helmen. Ja kun sen löytää, kaikki entinen saa mennä, eikö totta? Ja silloin tartutaan tuohon. Kaksin käsin, ja täältä sydämestä nousee pyyntö, mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. Tämä toinen julkiskin paini Jumalansa edessä, tunnettu suomalainen nyrkkeilijä, TV:stä hyvin tuttu. Usein siellä hänen otteluunsa näytetään. Ja hän sanoi, itkien sanoi, voi kun minä tahtoisin kerran heittää pyyhkeen kehään. Minä tahtoisin antautua Jumalalle. Mutta hän sanoo, minun himoni, minun syntini, ne pitävät minut kahleissa. Hän ei uskaltanut tulla syntiensä kanssa, himojensa kanssa, halujensa kanssa Jumalan eteen luovuttaa niitä hänelle, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mulla ystäväni, oletko sinä pelastettu? Oletko sinä saanut syntisi anteeksi? Onko sinulla rauha Jumalan kanssa? Kun tätä mietin tuolla matkalla ajaessani ja kuunnellessani Osmo Tiililän, professori Osmo Tiililän kasettia, jossa hän kirkon täyteiselle kuulijakunnalle tai kuulijakunnan edessä sanoo, minä tiedän, että ette te kaikki täällä kohtaa tänään armoa ja anteeksi antamusta. Monet teistä suljette sydämenne, mutta hän jatkaa ja sanoo, kun menette täältä pois, hätäilkää sielunne tähden. Rukoilkaa, että saisitte kohdata Jumalan armon, että voisitte pelastua. Tämä maailma on täynnä pelastumattomia. Helvettiin ikuiseen eroon Jumalasta joutuvia ihmisiä. Heistä meidän täytyisi nähdä vaivaa, samalla kun valvomme omaa tilaamme ja rukoillen kuljemme Jumalan edessä. Uskonnollisuutta on paljon. Tuollaista ulkonaista Jumalan tunnustamista, niin kuin tämä ensin mainitsemani mieskin sanoi, että kyllä me näitten poikien kanssa usein siellä matkalla, kun matkaa tanssipaikalle teemme. Tai sitten siellä taukohuoneessa, kyllä me näistä taivasasioista puhelemme. Kyllä me näistä puhelemme. Mutta se ei riitä. Se ei riitä. Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kyllä sellaisen ihmisen, joka saa kokea sydämen uskon, joka löytää tuon aarteen, joka tarttuu siihen. Sana sanoo, siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli. Ja hän osti sen pellon. Kyllä sellainen ihminen, joka löytää tuon verisen Kolkatan vapahtajan, ei hänen ole vaikea maailman keskellä sanoa, olen Jeesuksen oma. Ei hän. Siitä iloissaan, että on löytänyt, hän meni ja myi kaikki ja osti sen pellon. Osti sen suun tunnustuksen hinnalla, otti pilkan häpeän. Mieti tarkoin, matkamies, minne päättyy sinun tiesi. Tämä teltta on sitä varten jo tänä iltana, että syntinen voisi kohdata Jeesuksen. Syntinen saisi panna pois sen, mikä häntä painaa, ja lähteä kestävänä edessä olevaan kilvoitukseen, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen. Nähdä vain yksi ainut, nähdä rakas vapahtaja, nähdä se Jeesus. Tule sä syntinen kärsivä, ristille tie vapaa on. Hiljennymme rukoukseen. Herra, kun meidän päämme ovat painuneet alas ja sinä nyt katselet sieltä ylhäältä kirkkaudesta tai sitten katselet aivan viedestä pyhässä hengessä meidän sisimpäämme. Kyllä Herra, sinä näet, onko siellä avaamattomia lokeroja. Onko siellä avaamattomia laatikkoja ja kaappeja, jotka haluamme pitää itsellämme ja omassa vallassamme? Vai Herra, voimmeko sanoa sinulle tänä iltana ja tällä hetkellä, Herra, minä olen sinun kokonaan. Ota koko mies, ota koko nainen. Herra, ota kokonaan. Herra, vain sinä sen tiedät, kenen sydämen ovella sinä jo tänä iltana kolkutat. Sinä pyydät, että sinulle avattaisiin. Kuka on Herra, se joka saa avata? Kuka on saanut jo aikaisemmin avata? Tai kenen kohdalla on sulkeminen tapahtunut? Uudelleen ja uudelleen, ja ehkä tapahtuu tänä iltanakin. Herra, sinä sen tiedät. Mutta Isä, me rukoilemme. Eihän nämä päivät ja tämäkään sarja ole sellainen, että sinä et armohenkeäsi laskisi niin alas, että joku saa tarttua sinun rakkaan vapahtajan viittaasi tai käteesi. Joku saa sanoa sinulle, Jeesus, puhdista minun sydämeni, vapauta minut kaikista kuolleista teoista ja anna, Jeesus, minun palvella sinua, elävää Jumalaa. Tai herra, ehkä joku sanoo sinulle, tuntien omaa voimattomuutensa ja avuttomuutensa. Herra, en minä voi edes lähteä sinun tiellesi, ellet sinä luo minun sisimpääni aivan uutta elämää. Herra, synnytä minut uudesti ylhäältä taivaasta. Mikä se pyyntö sitten, Jeesus, onkin? Kiitos, että sinä vaikutat niin, että se lähtee sieltä sydämestä, tuo avun huuto, ja se nousee sinun puoleesi. Ja sinä voit siihen vastata. Kiitos, että sinulla on valta. Sen takia anna tänne Kokkolan seutukunnille sellainen herätys. Sellainen väkevä hengen tuulahdus. Että herra, siitä puhutaan vielä, ei vain täällä Kokkolassa. Vaan sen säteet lentävät tähän Kokkolan ympäristöpaikkakuntiin saakka. Kun Herra sinun sanomasi menee, Jumala antoi armon. Herra, sinä näytät meille Raamatussasi, kuinka kaikki on sinun hallussasi ja sinun varassasi. Ja Herra, me tiedämme ja tunnustamme, että kun sinä sanot, että sinä annat toiselle kaupungille 100 ja toiselle et anna. Jos Herra, sinä et anna tänne Kokkolaan hengen sadetta, me olemme täällä kuivien pöytien äärellä, eivät sydämet vavahda. Mutta jos Jeesus sinä puhut, et vain täällä teltassa, vaan puhut kotimatkalla, yöllisissä yöllä vuoteilla. Jos sinä panet miettimään työpaikoilla, Herra kallis, missä me itse kukin olemme. Ja jos sinä saat meidät uskovat rukoilemaan kääntymättömien ja suruttomien puolesta. Herra, me ylistämme, että sinä, kun tämä vaikutat, silloin jotain tapahtuu. Herra, siunaa tämä loppuiltamme. Ja Herra, jos joku tahtoo sinun tykösi tänä iltana paeta, ota hyvä Jumala hänet vastaan, niin kuin sinä otit tuolla yliskamarissa sisaren, joka sai sinun eteesi murtua ja särkyä ja kaikkeensa vuodattaa. Ota Herra kallis tänäkin iltana, jos joku murtuu sinun eteesi. Ota hyvä Jumala hänet vastaan ja anna hänelle voima tulla Jumalan lapseksi. Isä, me pyydämme ja rukoilemme tätä. Oikein anomme Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että saamme uskoa, että sinä vastaat meidän anomiseemme. Sinä, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.